10:07. Dobrodošli u emisiju Pravila Radio Beograda 1. Sa vama smo do podneva. A kao što ste već navikli, barem što se naše emisije tiče, nekoliko tema od sada pa do 12 sati i najavit ćemo ukratko koje su to. Do 11 časova u prvom delu emisije razgovarat ćemo o nečemu što se zove precizno korporativna filantropija. Izraz je pomalo rogobatan, jednostavno to bi možda mogli da kažemo srpskim dobročinstvo, odnosno dobra dela velikih firmi, kompanija, nisu nijedna ni druga srpska reč. Eto, kada poslovni svet čini dobra dela. Dakle, šta ih na to motiviše, šta to oni rade i šta naše društvo generalno može da nauči iz dobre prakse velikih, ali ne u svakom slučaju velikih kompanija. Često i male firme uspevaju da izdvoje značajna sredstva da učine neko dobro delo. Zašto pričamo o svemu tome? Upravo je u toku prijem kandidata, odnosno prijem prijava za nagradu Virtus. Nagrada Virtus je najveća naša nagrada za korporativnu filantropiju i zaista podržava je toliko veliki broj društvenih aktera da se vremenom izdvojila kao jedna od najprestižnijih nagrada generalno koju bilo koja kompanija može da osvoji u Srbiji. To je tema za naš prvi sat. Razgovarat ćemo sa nekim od dobitnika od prošle i prethodnih godina. Nećemo da potenciramo, nismo zvali nekoga od ovogodišnjih kandidata, da ne bismo ih potencirali, da ne bude da smo pristrasni, a razgovarat ćemo i sa ljudima iz Balkanskog fonda za lokalne inicijative. Lokalne inicijative, koji su pokretači celog projekta Virtus nagrade. U drugom delu emisije dve teme. Razgovarat ćemo o novoosnovanom savetu za štampu. Cilj saveta za štampu je da rešava van sudski, dakle medijacijom, u slučajima kada određena osoba, bilo da je privatno lice, ustanova, bilo da je poznata osoba, običan građanin, kada se žali na to šta su novine pisale o njemu ili uopšte generalno kada ima neku primetbu na pisanje naše štampe. Vrlo zanimljiva tema. Razgovarat ćemo sa Safetom Biševac, koja je član Saveta za štampu, zajedno sa još 10-15 uglednih novinara iz različitih medija i ličnostima iz NGO sektora. Upravo mi Ksenija rekla se to danas zove kako?
Pa konkretno organizacije civilnog društva,
ne govorimo više nevladine organizacije, što je naša dugotrajna navika. I u predkraju emisije, tamo negde oko 15:20 do 12, govorimo o jednom projektu Postani mentorka, gde će uspešne žene iz biznisa i drugih sfera života podučavati mlađe od sebe, mlade dame. Dva put smo već tražili pomoć od Ksenije, redi sada da predstavimo i naše goste. Troje gostiju imamo ovde u prvom delu emisije. Dvoje su trenutno u studiju, jedan će biti kroz 10 sekundi, čuje se vrata. Prvo iz Balkanskog fonda za lokalne inicijative, to je Ksenija Gravac. Pozdrav, Ksenija.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Zatim, od ranijih dobitnika Virtus nagrade iz kompanije Ernst & Young, velike multinacionalne kompanije, ovde u Srbiji, Marko Nikolić. Marko, pozdrav.
Dobar dan,
vi ste dobili nagradu kada?
Mi smo dobili nagradu prošle godine u prošlogodišnjem konkursu za dugoročno partnerstvo između korporativnog i tada još uvek nevladinog sektora, a sada sektora za civilno društvo.
A vi ste već naučili, dobro. I naša druga gošća ovde u studiju, Sonja Kojić. Sonja, pozdrav.
Pozdrav svima.
Sonja, vi dolazite iz jedne, u poređenju sa Ernst & Youngom, daleko manje firme, ali ovde s naše grude, iz Aranđelovca.
Tako je, znači ja sam PR firme kompanije Banja Komerc Bekamec.
Dobili ste?
Mi smo prošle godine dobili nagradu u kategoriji mala i srednja preduzeća. Znači, gde smo zajednički odrađivali projekte sa neprofitnim organizacijama.
Dobro, i uključit ćemo kasnije i predstavnika još jedne kompanije koja je prošle godine osvojio nagradu. Razgovarat ćemo o tome, dakle, šta je to što motiviše biznis da ulaže u društvo, šta oni imaju od toga, osim reklame. 10:12, Radio Beograd 1. Hold your easy run.
everything. Silence always wins. It's a perfect alibi. There's no need to run a line. We'll be alright through the longest night. Silence everything. Spoken to and do what others do. Silence always wins, so silence everything. It will be alright in the morning light. Just silence everything. But we could live by the foot of the mountain. We could
sati 60 minuta kada god razgovaramo sa gostima. E, tamo smo rekli, otvorit ćemo prozore, možda neće biti buke u Hilandarskoj, ali evo kao što čujete. Čuje se kiša po staklima, zaista prijatan dan za razgovor, ako ne za svaku drugu aktivnost. I baš sam želeo da kažem, jedan put bi trebalo napraviti posebnu radio emisiju sačinjenu samo od razgovora koji idu dok traje muzika, reći gostima da tad nisu on air i isprobio, mislim, bolje od većine emisije, ali eto, šta ćemo, radimo po standardnom modelu. Naše goste su Ksenija Grajovac, Marko Nikolić, Sonja Kojić. Govorimo o korporativnoj filantropiji, odnosno o tome zašto i kako preduzeće, velika i mala, u poslednje vreme se trude što više da utiču na pozitivan način, izdvajaju i sredstva na širu društvenu zajednicu, a povod za sve je nagrada Virtus. Konkurs za ovu godinu je upravo otvoren. Ksenija nam dolazi upravo iz Balkanskog fonda za lokalne inicijative, a Marko i Sonja su predstavnici kompanije koje su, pored ostalih, dobile nagrade proteklih godina. Evo, pisanje za svo troje. Marko, počnemo od tebe. Dakle, ti dolaziš iz velike međunarodne kompanije. U kom segmentu obuke se vama skreće pažnja na važnost društveno odgovornog poslovanja? Znači, koliko je to zaista utkano, ne kada se vi okrećete ka nama, spoljnom svijetu, pa kažete nama je najvažniji cilj, nego interno, u firmi. Koliko je to nešto o čemu se zaista priča i što se shvata u tim velikim uspješnim firmama kao nešto bez čega ne može da se radi?
Svi novi zaposleni koji dolaze u našu firmu se od samog početka upoznaju sa konceptom, da kažem, društvene odgovornosti, iz prostog razloga što je društvena odgovornost je, da kažem, utkana u neke naše osnovne vrednosti, odnosno osnovne vrednosti koje firma promoviše na globalnom nivou i koje su važeće samim tim u svim zemljama u kojima firma posluje. Razlozi zbog čega se korporativna odgovornost uvrštava u te osnovne vrednosti, među kojima ima i mnogo drugih stvari koje se ne dotiču društvene odgovornosti, su raznorazni, ali između ostalog i među glavnim razlozima je to što koncept prosto društvene odgovornosti je u svetu sad takav naprosto da se očekuje od korporacija da nešto vrate zajednici, da kažem, mislim vrate, ne u smislu da nešto duguju, ali u smislu prosto da vrate nešto zajednici, nešto od svog, ako ne profita, a onda od sposobnosti koje poseduju. Ne treba imati u vidu između ostalog da među stvarima koje velike korporacije mogu da ponude zajednici nije samo gotovinska pomoć ili uplata novčanih sredstava ili donacije ili nekih sličnih stvari. Vrlo često su to veštine njihovih zaposlenih i znanja njihovih zaposlenih i to može da bude vrlo, vrlo dragoceno, ponekad čak i dragocenije od samog novca, zato što tu već prelazimo na teren korporativnog volontiranja, o čemu će Ksenija verovatno imati još nešto više da kaže, i gde u suštini imate jako lep način da obuhvatite kompletan angažman, da vratite nešto zajednici i da svojim zaposlenima omogućite da učine nešto u tom okviru, naravno na dobrovoljnoj volonterskoj bazi, tako da su benefiti očigledni za sve umešane strane i onda nije, samim tim nije ni malo čudno zbog čega se to ubacuje, da kažemo, u te osnovne vrednosti. Mi nismo izuzetak po tom pitanju.
Da. A možda grešim, ali meni se nekako čini da kompanije koje najviše se bave tim društvenim radom su pod jedan kompanije koje očigledno nekako čini se da preimaju viška novca nego one druge kompanije, recimo tvoje dolazi iz finansijskog sektora. Opet, to su često banke, dok kompanije koje se bave proizvodnjom, koje često imaju i gubitke i imaju mnogo skokovitiji rast i pad priliv sredstava, obično ne izdvajaju toliko, a takođe mi se čini da posebno više kompanije koje imaju jaču reputaciju i dužu tradiciju više ulažu nego recimo gigant iz Azije koji je došao pre 5 godina na tržište Evrope i kom je još uvek najvažnije prodaje. Da li sam u pravu da manje više postoji određen profil kompanije koji više radi na tome?
Može da bude, mada nije u pitanju univerzalno pravilo. Znači, danas prosto jako brzo kompanije koje su bile male pa postale velike mogu jako brzo da sazru. Znači, proces sazrevanja neke kompanije može da se svede bukvalno ovo. Znači, nije više potrebno da vi imate tradiciju od 200 godina kako bi vas neko priznao za zrelu kompaniju koja poštuje neke vrednosti. Vi to možete da uspostavite i za 4-5 godina ukoliko ozbiljno radite na tome. Tako da, izbjegao bih generalizaciju u tom pravcu. Ali istina je da sad mnogi ulaze u to sa različitim motivima. Znači, neki ulaze prosto zato što su sazreli kao kompanije, sazreli kao organizacije i shvataju koliko je, da kažem, koliko je obostrano korisno za sve, i za zajednicu, i za kompaniju, i za ljude koji se time bave, koliko je zapravo korisno učestvovati u tome i baviti se time. Neki pak to shvataju samo kao neku vrstu PR-a, neki to shvataju kao poresku olakšicu, neki ovako, neki onako, ali da kažem, svako ima neke svoje legitimne razloge da u tome učestvuje. Nama lično u našoj kompaniji je drago što se time prosto bavimo zbog toga što je to naša univerzalna vrednost koju želimo da promovišemo.
Ksenija, da li možemo damo neki kratak pregled razvoja korporativno odgovornog poslovanja, ili kako se već kaže, na ovim prostorima? Dakle, da li je to došlo sa velikim stranim investitorima koji su došli od tamo 2002. 2003. ili može da se povuče neki koren iz nekih ranijih vremena?
Pa baš smo u onom periodu kada nam, da kažem, nismo bili u programu, jesmo malo pomenuli da neki koreni svakako postoje i ne samo u ranijim godinama, decenijima, nego i vekovima. Znači, na recimo području Srbije, da se u ovom trenutku zadržimo na tome, možemo da govorimo o bogatim pojedincima koji jesu imali sopstveno preduzeće, koji su imali ogroman kapital i koji su na neki način da kažem, vraćali državi, zapravo želeći da državi pomogne da, da se ona revitalizuje u nekim teškim vremenima ratova i tako dalje. Sad, obično i ranije kada bih gostovala u vašim različitim emisijama, mi počnemo da pominjemo sve te zgrade po Beogradu i ne samo po Beogradu, po drugim gradovima, pored kojih prolazimo svakodnevno, koje su zapravo neka zaveštanja, donacije, da tako kažem, modernim jezikom nekih bogatih pojedinaca. Znači, sasvim sigurno to na neki način može da se izjednači sa onim što se danas događa. Sad, svakako, tada su ti bogati pojedinci u sebi obuhvatali i pojedinačnog donatora i, da kažem, na neki način korporativnog donatora, jer su izdvajali sredstava koje su njihova, prosto, njihove trgovine, jeli, proizvodile, a danas su to kompanije koje, kao što ste pomenuli, u Srbiji najviše banke, to se opet nekako poredi najviše sa tim što oni imaju ipak najviše novca.
Ili se bar tako misli,
tako je. Međutim, ja verujem da povremeno ljudi to posmatraju i kao mogućnost tih istih banaka da možda na neki način ipak i, da kažem, operu ono što je njihovo ime i što je njihova uloga i pozicija u teškim vremenima. Ali mislim da je važno za period za Srbiju i za taj period koji ste vi pomenuli, znači od 2000-te na ovamo, i kada se i Balkanski fond za lokalne inicijative zainteresovao za ovu oblast, nama je bilo jasno da pojedinci još nisu spremni toliko da daju i ulažu. Bile su godine stradanja, urušavanja vrednosti, nemaštine i tako dalje. I dalje ćete čuti obično da građani kažu prema istraživanjima da nemaju dovoljno novca da ulože u opšte dobro.
Niti imamo previše bogataša.
Tako je. Međutim, postoji nešto što ja volim uvek da kažem, a to je da nikada nije dobro vreme za filantropiju i zapravo uvek jeste dobro vreme za filantropiju. Znači, ovakva krizna vremena mogu da podstaknu solidarnost. A što se tiče kompanije i zašto smo mi počeli da se bavimo tom oblašću, bilo nam je jasno da tu ima nekih sredstava koja treba da se negde usmere. Povremeno su to direkcije iz centrala. Marko to sigurno zna kako to nekad deluje. Znači, dođe neka, da kažem, u ogranak kompanije koja posluje u Srbiji, prosto stigne neka direktiva da postoji strateški plan društveno odgovornog poslovanja, da mora da se ulaže i tako dalje. Ali to nije dovoljno. Mislim da je važno da to napomenemo i mislim da to i danas vaši drugi sagovornici znaju koji dolaze iz ovog sektora. Znači, važno je da kompanije ispitaju potrebe u zajednici. Ponekada se one bave donacijama u oblasti koje su bliske njihovom, onome što je njihov core biznis, kako bismo rekli, odnosno srž njihovog poslovanja, a ponekada je mnogo bitnije da ispitaju koje su potrebe u zajednici u kojoj posluju i da na taj način odgovore na te potrebe u saradnji sa organizacijama.
Ne pričamo posle o tome koliko je to dobro targetovano, što se kaže, pošto opet stiče se utisak ponekad da na tim konkursima uspevaju da pobede najbrži, najbolji i da često ima onih kojima je novac mnogo potrebni. Sonja dolazi iz Aranđelovca, iz jedne nepretredno velike kompanije, Banja Komerc. Ja znam jednog direktora relativno uspješno beogradske firme koga je neko krenuo pre par meseci i rekao mu, ja očuo sam za dva brata, nemaju mamu, tatu, s Kosova, izbeglice, i ovaj direktor sad ih stipendira. Znači, jedan telefonski poziv i on je to tako uradio i pitanje je li će opet. Znači, to se radi stihijski. Da li je generalno takva situacija kod domaćih firme?
Pa ovako ću vam samo ukratko reći da je kompanija Bekament jedina od domaćih proizvođača koji imaju zaokružen proces proizvodnje pre svega. I imamo 150 zaposlenih ljudi, znači spadamo u neka preduzeća. I to ste u pravu, znači svakodnevno dobijamo pozive, pisma, mailove vezano za pomoć ljudima.
Od privatnih lica ili
od privatnih organizacija, znači svakodnevno. Međutim, pa da li sada vezano je za neke nepogode koje su se dešavale u našoj zemlji, da li zemljotresi, požari ili tako.
I čije posao to da sortira?
Pa u principu kod nas je to određeno tako što marketing menadžer prikuplja sva ta pisma, sve te mailove, i u okviru visokog menadžmenta se određuje neki fond gde mi raspoređujemo ta sredstva. E sad, šta to znači za nas? Kompanija se dosta bavi, znači, konceptom društveno odgovornog poslovanja, znači korporativnom filantropijom, i za nas to je jedan od načina gde možemo da pokažemo vrednosti i uverenja kako zaposlenima, tako i partnerima i javnosti.
A da li se svota menja koliko je raspoloživo u odnosu kako kompanija posluje ili...
Tako je. Znači svake godine kako, pošto uspešno poslujemo već poslednjih godina, kompanija postoji već 20 godina na ovom tržištu, kako se povećava proizvodnja, kako se povećavaju sredstva, obrtna sredstva u firmi, tako se i povećava fond za donacije.
Odlično. Idemo sad opet na muziku, mi ćemo malo se raspričamo i onda smo opet sa vama oko 10:30.
27. septembar, velika scena Madlenijanuma. Svečani početak nove pozorišne sezone. Premijera baleta Aleksandra Ilića Praznik ljubavi. Ljubavna priča iz starog Beograda po romanu Teodore Sujić.
Fruveg, međunarodni specijalizovani sajam tehnologije za gajenje, preradu i skladištenje voća i povrća. Najbolja svetska tehnologija tradicionalno na Beogradskom sajmu od 21. do 24. septembra. Fruveg Expo Balkan, Paktech, međunarodni specijalizovani sajam ambalaže, mašina i opreme za pakovanje. Najsavremenije mašine i ove godine na Beogradskom sajmu od 21. do 24. septembra. Paktech Expo Balkan.
Budi prvi u Srbiji. Vozi novi Audi Q3 ili budi jedan od 59 OMV dobitnika bonova za gorivo u vrednosti od 100.000 dinara. OMV, više od pokreta.
45. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 13. do 24. septembra na usijanom limenom krovu.
Weekend Media Festival ponovo je centralno mesto obuke najspremnijih medijskih i komunikacijskih profesionalaca, trenirani od strane vrhunskih svetskih stručnjaka i regionalnih poznatih faca. Spremno će savladati sve poslovne izazove. Bogati festivalski meni nudi brojne poslastice u vidu predavanja, panela, radionica, prezentacija, koktela i partija. Weekend Media Festival Rovinj od 22. do 25. septembra. Generalni pokrovitelj Adris Grupa.
Eko.
Radio Beograd 1, uživo program posvećen korporativnoj filantropiji i tome kako velike firme se trude da pomognu ljudima kojima je potrebna pomoć i generalno da pomognu društvu. Mi ćemo sada čuti nekoliko priča, nekoliko lepih priča o tome kako su velike kompanije našle vremena i sredstava za neke ljude kojima su ta sredstva bila potrebna i koliko postoje različiti načini da se potroše sredstva. Dakle, dati pomoć jeste relativno lako, ali ako se to još dobro osmisli, efekat može da bude daleko veći nego generalno što je vrednost samog novca. Čućemo sada tri priče. Prvo ćemo da uključimo putem telefona iz Eurobanke EFG Natašu Krstić. Nataša, pozdrav.
Dobar dan svim slušalcima.
Vi ste takođe jedan od dobitnika iz, da li od prošle godine ili?
Dobili smo nacionalnu Virtus nagradu prošle godine, ali smo i pretprošle.
Čestitam.
Godine pre toga takođe bili nagrađeni u određenim kategorijama.
Dobro, hoćemo se ograničiti recimo na proteklu godinu. Dakle, šta je to čime ste vi zaslužili ovu nagradu koja je zaista prestižna i rekao sam na početku emisije, veliki broj kandidata i ne dobija se lako?
To je tačno i ova nagrada nam je možda i najvažnija, pored nje smo dobili i druge koje takođe za naše korporativno-filantropske aktivnosti, a kao što sam već napomenula, nacionalna Virtus nagrada prošle godine i ujedno smo dobili i nagradu za najinventivniji projekat, a to je takozvani pokretni inkluzivni muzej. Ovu nagradu smo dobili za program koji mi zovemo Investiramo u evropske vrednosti. U njega je banka do danas uložila 3,7 miliona evra u kontinuiranu podršku 5 stožera. To je ekologija, zdravstvo, obrazovanje, jednakost ili socijalna inkluzija i kultura. I sad u svakom od ovih stožera smo imali individualne projekte. Ti projekti su pre svega bili nacionalnog karaktera, zatim su uključivali jako veliki broj aktera od lokalne zajednice do određenih državnih organa, do naših zaposlenih, do određenih, da kažem, nevladinih institucija i na kraju ono što je najvažnije, rešavali su neki društveni problem.
A ćemo kažemo nešto o muzeju?
Može. Pokretni inkluzivni muzej, to je projekat koji smo zapravo lansirali prošle godine zajedno sa našim dugogodišnjim partnerom, a to je Centar za razvoj inkluzivnog društva i to je prvi inkluzivni muzej koji je prošao zemlju, prvi takve vrste u regionu. Reč je o pokretnoj izložbi predmeta od svakodnevne upotrebe koje su dizajnirali studenti Fakulteta za dizajn, arhitekturu, umetnost, šumarstvo, a sve po međunarodnom principu dizajn za sve. To znači da su studenti u stvari imali zadatak da na specijalnom konkursu osmisle predmete čija upotreba olakšava život osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama. Imali smo komisiju koja je bila sastavljena od međunarodnih predstavnika Evropskog instituta za dizajn i invaliditet i oni su odabrali 27 najboljih studentskih radova koji čine postavku tog pokretnog muzeja koji je obilazio gradove širom Srbije. On je prvi put otvoren 7. maja u holu Narodne banke Srbije od strane ministra za kulturu gospodina Nebojše Bradića, a potom je prošao Beograd, Niš, Pirot, Novi Pazar, Jagodinu i još dva gradova širom Srbije. Uh-huh. I ovaj projekat je zapravo imao tri, da kažem, svoje podfaze. Prva faza je da studenti koji se bave dizajnom u svoj rad unesu svest da predmeti koje oni kreiraju u nekom svom budućem radu trebaju da budu dostupni svim građanima, bez barijera. Drugi, da kažem, cilj ovog projekta je bio da kada je muzej šetao po gradovima širom Srbije, njega vidi što veći broj građana i time isto tako proširi neku svoju svest sa građanima koji se otežano kreću, otežano koriste određene predmete i da njima treba dati iste uslove za život. I treći, možda najvažniji cilj je bio da se animiraju neki domaći proizvođači kako bi oni određene predmete stavili u svoj proizvodni ciklus.
Da li ste uspeli?
Jeste, uspeli smo sa par predmeta, to je recimo špipaljka.
Kako?
Špipaljka. To je jedan poseban, da kažem, predmet koji se stavlja na aufingere za garderobu i po bojama osobe koje su slepe i slabovide mogu da razlikuju, znači koji je odevni predmet tu visi. Takođe imamo takozvanu šolju za slepe i slabovide i ona se proizvodi i na njoj Brajevom azbukom piše da li je u pitanju šolja za mleko, čaj, kafu, takođe da slepa ili slabovida osoba može lako da razlikuje u kojoj šolji je reč.
Odlično, znate što jedno pitanje pre nego što vas ostavimo jeste, obično se govori generalno u običnom razgovoru da velike strane firme kada rade kod nas ili uopšte u zemljama koje nisu toliko važne, da niti su ta kola na onom nivou na kom su za zapadno tržište, pa ni Eurocrem da nije jednako kvaliteta kao što je ne znam u Nemačkoj, međutim čini se da kompanije koje rade ovde se baš jako, jako trude da rade po istom principu, evo, kažete, promovišemo pet evropskih vrednosti, po kojima rade i u bazi, odnosno u zemlji osnivaču. Koliko je to rašireno, da li je to samo među određenim kompanijama ili je generalno praksa?
Pa evo, sad ću da vam kažem da neki od ovih oblasti ili stožera se sprovode u svim zemljama u kojima naša grupa posluje, konkretno dodeljivanje školarina najboljim studentima, a takođe postoje neke oblasti koje smo mi razvili ovde i koje su specifične bile za Srbiju, jer smo smatrali da to u Srbiji gorući društveni problem. Konkretno uključivanje osoba sa invaliditetom u normalne životne i radne tokove. Znači, o tome se nekako u Evropi manje govori jer je to regulisano. U Srbiji o tome počelo da se priča tek od pre par godina i mi smo jako srećni što smo dali neki doprinos, da kažem, rešavanju tog problema. Takođe, kada sam na početku spomenula ovu cifru od 3,7 miliona evra, koja u suštini ne bi trebala da se spominje, ali ja sada ponovo ističem, to je jedno davanje koje je veće nego što su dale ostale zemlje iz naše grupe koje posluju u evropskim zemljama i nama je jako drago da smo bili podržani kako od naše centrale, tako i od lokalnog menadžmenta da nastavimo sa ovim akcijama.
Nataša, hvala. Da li je tajna, da li ste se kandidovali ove godine?
Kandidovat ćemo se, kako da ne.
Hvala.
I to sa ovaj projektom, odmah mogu da kažem, Veliko srce, to je, da kažem, humanitarna kartica koju smo lansirali sa fondom Ana i Vlade Divac, gde se banka odriče svoje provizije od ove kartice, sredstvo uplaćuje fondu, a oni od toga rekonstruišu igrališta u državnim vrtićima širom Srbije, 8 igrališta za godinu dana.
Hvala. Nataša Krstić, Eurobanka EFG, dobitnici više struki, a mi nastavljamo razgovor u studiju za koji minut.
Tell.
10:44, Radio Beograd 1, razgovaramo o Virtus nagradi za ovu godinu, ali prvo ćemo čuti još dve priče od ranijih dobitnika. Čuli smo evo kako je Eurobanka dobila prošle godine i zašto, zaista za nekoliko različitih stvari. A sad ćemo čuti jednu drugu priču, takođe od jedne velike kompanije. Marko Nikolić dolazi iz Ernst i Younga, to je međunarodna revizorsko-konsultantska kuća i verujem da i vi takođe radite na nekoliko frontova. Dakle, plašim se da, možda je to samo moje pamćenje, ali da nisam čuo za neku vašu najnoviju akciju. Šta radite u poslednje vreme?
Pa u poslednje vreme radimo isto ono što smo radili u proteklih nekoliko godina. Razlika je samo u tome što možda, da kažem, ne komuniciramo medijski to u tolikoj meri koliko možda neko drugi radi, ali nama to nije cilj. Tako da nam to i nije neki veliki, mislim, interno barem gledano minus. Mi smo nastojali da u našim aktivnostima, da kažem, ono što je naša globalna politika, pokušamo što je moguće više da prilagodimo lokalnom okruženju, jeli, koje postoji u Srbiji. Mi imamo globalno gledano, među one stvari na koje se firma fokusira kada je u pitanju društvena odgovornost, među tim aktivnostima nalaze se, znači, angažovanje u zajednici, odnosno to je klasično volontiranje u zajednici ili, da kažemo, humanitarno volontiranje. Onda postoji podrška obrazovanju, što je vrlo bitna stavka, i takođe podrška očuvanju životne sredine. Mi smo otprilike išli, da kažem, paralelno na sva tri pravca. Imali smo akcije i u jednom, i u drugom, i u trećem. Konkretno nagradu smo prošle godine dobili za dugoročno partnerstvo sa nevladinim sektorom, odnosno sa sektorom civilnog društva. Evo malo da pojasnim kako je to izgledalo. To se odnosilo pre svega, iako smo mi imali u suštini u svakoj od ovih oblasti kojima smo se bavili, imali smo neku vrstu partnerstva sa civilnim sektorom. Međutim, možda u oblasti očuvanja životne sredine se to, da kažem, nekako najviše došlo do značaja, tako da smo nagradu zapravo dobili za partnerstvo sa organizacijom koja se zove Mladi istraživači Srbije.
Da, to je zanimljivo. Čuli smo kako Eurobank ima 5 stožera, ne znam, naša spoljna politika ima 4 stožera, ili koliko vi imate, 3 stožera, ali ono što je zajedničko i kod, evo, malo pre smo čuli, kod banki, kod vas, to je ekologija. Ja mislim da ekologija se provlači kod svakog preduzeća čiju sam ikad prezentaciju gledao kod nas. Zašto?
Ajde da je nazovemo ipak zaštitom životne sredine, pošto su u pitanju malo različiti pojmovi. Pa u pitanju je nešto što je prvo globalno gledano, to je stvar koja je uvek aktuelna i bit će aktuelna i dalje. Znači, to se najverovatnije neće promeniti u nekom narednom periodu, prosto zato što tu uvek postoje neka vrlo bitna i neka vrlo goruća pitanja gde korporativni sektor još kako može da doprinese. A sa druge strane, opet u Srbiji isto tu ima puno neiskorišćenog prostora da se nešto uradi. Mislim, naravno, znamo i sami koliko postoji akcija, znači počeo od velike akcije Očistimo Srbiju, pa mnogih drugih akcija, ad hoc akcija koje se možda jednom godišnje organizuju.
A da li vodite zaposlene u prirodu sa ašovima?
Da, to smo i radili, dobro, do duše ne baš bukvalno ono ašov na ramena, ali ašovi se podeli na licu mesta. Mi smo, znači naša ideja je bila prosto da na nekim mestima doprinesemo održivosti nekih lepih lokacija u našoj zemlji. Da bismo to uradili, to baš nije tako jednostavno. Ne možemo mi sad samo se pojavimo negde jednog dana i da kažemo, evo sad smo mi ovdje došli, sad ćemo nešto sredimo. Potrebno je, znači, najaviti se, potrebno je stupiti u kontakt sa tim ljudima, potrebno je osmisliti nešto što ima smisla, što će se raditi, što će ostati u krajnjoj liniji, eventualno što će imati neku kasnije upotrebnu ili kakvu god vrednost. I sad, pošto prosto smo razmišljali smo u pravcu da bi bilo zgodno da imamo partnera nekog iz civilnog društva koji bi tu mogao da posluži kao spona u suštini između nas i tih mesta na koje mi treba da dođemo. Jer to je u suštini možda i najveća uloga organizacije civilnog društva, da budu ta spona zapravo, da ne bi korporacije, često im se desi recimo da tapkaju mraku, hoće nešto da urade, a ono prosto ne znaju kako da dođu do tog željenog cilja. Tako da je naš izbor na kraju pao na organizaciju Mladi istraživači Srbije, koji su nam pomogli u svemu tome, tako da smo zajedno sa njima realizovali akcije širom Srbije. Znači, počeli smo recimo u Đavoljoj varoši, nastavili smo na lokalitetu Zasavica, potom smo posetili i Mokru Goru ove godine, a ono što je isto recimo tu je zanimljivo je da smo uz njihovu pomoć i uz veliku podršku gradske opštine Palilula Organizovali smo dve godine za redom i nadamo se da ćemo to uspeti da nastavimo, akciju ozelenjavanja Ade Huje. Tu akciju smo organizovali u saradnji sa još tri velike revizorsko-konsultantske kuće, da kažem, na ravnopravnim osnovama smo se udružili. Mladi istraživači su pomogli, gradska opština takođe, i da kažem, tom jednom finom sinergijom, evo već dve godine smo uspeli da damo neki doprinos u zelenjavanju Ade Huje, to nam je jako drago. Prosto ideja u celoj toj priči je, znači, mi sa naše strane obezbeđujemo, da kažemo, ljudski rad, ili tako, ili te volonterske ruke koje će u dogovoru sa lokalnim kontaktima da nešto urade. Znači, postoji uvek puno stvari koje mogu da se radi, znači može da se uredi neko prirodno stanište, neke životinjske vrste, mogu da se urede prilazne staze ili pešačke staze za posetioce, može da se uradi neko farbanje, popravljanje, mislim, puno ima malih sitnica.
Kakve doživlje, da li si ti lično išao?
Da, naravno.
I sad prođe neki šetač, on vjerojatno misli da si ti iz gradskog zelenila.
Pa ne, nije to toliko u suštini, pogotovo kad se ide van Beograda, to je onako drugačije, onda ide nas po 50-60 i onda prosto imamo timski duh, nastojimo da se malo, naravno, i da se zabavimo, ne samo da što brže nešto uradimo i da se vratimo, uvek gledamo da tu bude i nekog zabavnog sadržaja, ali ljudi uglavnom jako fino rade kao tim, jako pozitivno reaguju, i ono što je možda bitno istaći u takvim stvarima, mi se pridržamo jedne stvari, da se uvek sve radi, naravno, na volontarskoj bazi, znači nikad se nikome ne sugeriše da bi nešto morao da uradi ili tako nešto, mi prosto pošaljemo poziv zaposlenima, imamo odziv takav kakav imamo, kojim smo vrlo zadovoljni, i to za sada funkcioniše dosta lepo.
Nisam znao da je dobrovoljno, lepo ako jeste. Sonja, vaš primjer je, baš mi je Ksenija skretala pažnju kada smo tražili zanimljive dobitnike od proteklih godina, da ste vi možda jedinstveni po tome što ste zaista odabrali netipično mesto za investiranje.
Tako je, znači politika kompanije je to da humanitarnim i neprofitnim organizacijama bespovratno dodeljujemo sredstva iz proizvodnog programa za realizaciju, odnosno za izgradnju ili za sanaciju nekih radnih prostorija. Konkretno, mi smo prošle godine radili zajedno sa društvom za pomoć ometenima u razvoju, izgradili smo kuću, naša kuća u srcu grada, tako se zvao projekat.
Gde?
U Trsteniku. Znači, do njih smo došli tako što iz nekog ličnog iskustva deca ometena u razvoju su jedna grupacija koja su onako, da kažem, jako osetljiva.
Dakle, oni niko vam nije pisao, neki direktor doma, ne.
Ne, prosto smo se odredili smo ciljnu grupu i onda smo tražili nekoga ko radi na projektima tog tipa. Bile su tri konkurencije, znači tri organizacije koje su se bavili sličnim projektima, odabrali smo Trstenik i njima smo pomogli da naprave kuću u srcu grada, znači koja će se baviti odnosno pomoći odraslima i deci ometenim u razvoju.
Dakle, i ovo sam pitanje za svo troje. Dakle, da li je generalno se uvijek uspostavlja ta veza? Korak jedan je onaj koji ima novac, korak dva je onaj koji na terenu radi sa određenom grupom i tek kad se povežu ta dva, onda se prelazi na realizaciju. Dakle, da nije toliko često da sama firma direktno ide na teren.
Pa da, nije često. Mislim, koliko naše iskustvo govori iz pozicije fondacije i proučavanja ove oblasti, znači dešava se da kompanija ima delegirane ljude i sredstva u traženju, ispitivanju potreba i traženju oblasti u kojima mogu da se bave korporativnom filantropijom. Samo ću napraviti jednu malu, odnosno daću jednu primetbu, znači društveno odgovorno poslovanje je širi koncept od koncepta korporativne filantropije. Mi Virtus nagradom, znači, nagrađujemo samo taj segment. Znači, društveno odgovorno poslovanje svakako se odnosi na neke delove kojima se, recimo, mi ovom nagradom ne bavimo, ali podrazumevamo da to mora postojati. To je pre svega odnos prema zaposlenima, odnos prema zajednici u kojoj kompanija posluje, odnos prema dobavljačima, onim poslednjima u lancu. Da, tako dalje. Jasno, da. To je, znači, nešto širi koncept. Nas zanima onaj deo koji je korporativno davanje, znači, koji se tiče zaista filantropije kao takve, iz toga se zove korporativna filantropija. Naravno, nema jednog bez drugog, ali čisto samo da naglasimo da zašto je to nagrada za korporativnu filantropiju, a ne sveobuhvatno za društveno odgovorno poslovanje. Mi smo tu na svom terenu, kao fondacija dobro poznajemo potrebe, posebno organizacija, ovo što je sada i Sonja inače pomenula, jednu organizaciju koja je dugogodišnji granti, odnosno da kažem, partner i saradnik Balkanskog fonda, mi smo ih u velikoj meri podržavali. Dugo je Balkanski fond bio neka vrsta resurs centra, da kažem, centra za informacije, pa nas kompanija pozove, pita u nekom gradu gde nešto otvaraju, recimo otvaraju neku prodavnicu ili ili se otvara neka nova fabrika ili jednostavno rade više u toj zajednici, koje organizacije mogu da pomognu na koji način. Ono što mi radimo poslednjih godina vrlo intenzivno, to je da pružamo znanja, edukaciju organizacijama kako da prilaze kompanijama, na koji način. I mislim da je jako važno, ne možete samo podsticati stalno kompanije, važno je da i druga strana nauči kako da razgovara, kako da prepozna, na koji način da se javi možda na neki otvoreni konkurs. A neke kompanije, kao recimo, to je sad bar poznato u Srbiji jer dugo već postoje, recimo Telenor ima svoju fondaciju, znači oni se sami na neki način bave direktnom saradnjom sa kompanijama. Tako da i dalje je to, da kažem, sa svih frontova može, da se nastupi.
Dobro, ja predlažem da mi pozajmimo malo vremena i od drugog sata, da nam Ksenija ispriča generalno što se tiče procesa prijavljivanja koji je još uvek, je li tako, otvoren za ovu godinu. Dakle, ukoliko ne mora da bude velika kompanija, ne morate ni vidjeti da radite u njoj, ali ako znate nekog koji je prošle godine radio nešto lepo, ne mora da bude koliko, bog zna koliko grandiozno, da čujemo o procesu prijavljivanja. A ja bih sada iskoristio priliku da zahvalim našim gostima iz Ernst & Younga, iz Banja Komerca, Marku Nikoliću i Sonji Kojić. Hvala što ste gostovali u ovoj emisiji. Srećno i ako se u buduće budete kandidovali, i nemojte da smanjite ove napore, zaista veoma su važni. I evo, ja prvi kao Beograđanin što se tiče Ada Huje, a i naravno, znači, van Beograda, bez preduzeća kao što je vaše, malo šta bi moglo da se gura napred. 10 sati i 56 minuta, vraćamo se posle vesti. Ladies, 11 sati i 7 minuta, slušali smo Beautiful South, se zove Ksenija izvođač ili grupa?
Grupa,
eto, ja naučim nešto, zvuči jako lepo. Razgovaramo još par minuta sa Ksenijom Graovac iz Balkanskog fonda za lokalne inicijative, a povodom ovogodišnje nagrade Virtus. Da li grešimo ako kažemo ovogodišnje, dakle, da li će dodala biti pre nove godine ili...
Ove godine će biti dodala 3. decembra.
Dobro. Prije nego što pređemo na tehnikalije što se nagrade same tiče, generalno gledano, koji je neki mehanizam iz tog iskustva, koliko je teško i na koji način razmišljaju generalno biznismeni i uopšte kompanije kada im se priđe sa idejom, zašto sad vi ne biste nama dali vaš novac, mi ćemo ga dobro plasirati u nešto humano. Koliko tu ima neke predostrožnosti ili zaista ti ljudi su raspoloženi, ali samo im treba vremena da to prihvate?
Pa ima predostrožnosti svakako. Drugo, u kompanijama, znate, odlučuju sistemi, odlučuju grupe ljudi, ne odlučuje pojedinac, ili vrlo retko odlučuje pojedinac, eventualno u nekoj manjoj kompaniji. Značajno je da kažemo da svako od nas ima dvostruki potencijal da bude filantrop, odnosno da bude dobročinitelj, davalac. Znači, i vi kao privatna ličnost i kao, recimo, zaposlen na ovom konkretnom mestu možete da učinite nešto po pitanju filantropije. Tako je situacija i sa kompanijama. Mi sve više pronalazimo i sve lakše pronalazimo način da uključimo kompanije u takve aktivnosti.
Zašto lakše?
Lakše se menja? Zato što se promenila klima po pitanju filantropije. Znači, mnogo je više interesovanja, čak i medijski ako pratite, a mediji tu imaju ključnu ulogu u razvoju filantropije, u prenošenju informacija o tome gde je sve potrebno dati i izveštavanju o rezultatima, što je još važnije da kažem.
Ali da li to stvara atmosferu da sada od jedan put niče nekih 300 mesta gde je hitno potreba novac?
Jeste, stvara, ali isto tako stvara mogućnost da vi sami odaberete. Znate, negde u razvijenom svetu dosta se praktikuje taj sistem u kome vi jednostavno imate ponuđene oblasti. Čak često onako u vidu knjiga, prosto imate knjigu sektora civilnog podeljenu po oblastima, neko želi da pomaže kulturu, to mu je blisko ili se sam time bavi, neko je zainteresovan za očuvanje životne sredine, neko za marginalizovane ranjive grupe i tako dalje. I onda prosto nađete negde način da pomirite ono što je vaša lična potreba i osjećaj odgovornosti sa onim što je javni interes i na taj način postanete donator. Važno je reći da vi ne morate da donirate sredstva na, ne znam, 10 ili 20 različitih strana. U redu je da budete donator jedne organizacije, ali je svakako važno da znate da i mala sredstva čine razliku. Znači, u Americi, recimo, gde su jako velika davanja u humanitarne svrhe, preko 80% donacija su pojedinačne donacije. Znači, donacije koje je dao neki pojedinac, i to često oni slojevi stanovništva, i, tako je, koji jednostavno ovako na izgled nemaju mnogo sredstava. I da se vratim samo na časne kompanije, znači, lakše je zato što se klima menja ka ideji filantropije, zato što se lakše razlikuje ono što je nekada, recimo, novinarima bilo jako teško. Je li ovo PR? Je li ovo hoćete nešto da mi prodate ili zaista hoćete da izvestite o nečemu što je važno, što ste učinili? Važno je da se angažuju oni koji su dobitnici tih, odnosno koji dobijaju te donacije. Znači, nekada je lakše da vam dođe organizacija civilnog društva i priča o tome što je kompanija učinila za njih, nego da vam u studio dođe baš kompanija pa priča o tome. Mislim, nekada je to jednostavnije i možda je nekada građanima lakše da poveruju takvu priču, ako uzmemo u obzir da nekada velike kompanije prate i kontroverze i neke dileme i tako dalje.
A koliko je novac generalno usmeren na stvari na koje bi ga ti usmerila da si ti osoba koja raspoređuje novac za stvari koje su najhitnije potrebne u Srbiji?
Pa vidite, svakoga dana mi bivamo bombardovani sa toliko informacija i na toliko mesta vi susrećete, nailazite na potrebu da pomognete. Recimo, ako uzmete u obzir društvene mreže, pa na primjer na Facebooku, ja sam baš pre neki dan naišla na neku informaciju vezanu za udruženje građana koje se bavi zaštitom životinja, udomljavanje napuštenih životinja, povređenih i tako dalje. I reagovala sam prilično instinktivno, odmah sam otišla i donirala neka sredstva toj organizaciji. Inače, ne pomažem često te organizacije. Recimo, više ja lično, ako eto mogu sad da upotrebim sopstveni primer, znači, postoji nekoliko organizacija koje svakodnevno na neki način pomažem prevashodno finansijskim sredstvima. Čak imam i jednu karticu kreditnu. Ne treba vam nikad dodatna kreditna kartica, ali ako je donatorska, zašto da ne? Sve što potrošite, a znate da ide u dobre svrhe, i vama negde pruža bolji osjećaj. Tako da sa te strane svi mi imamo neka interesovanja, ali umemo da odreagujemo na ono što je neka trenutna velika potreba. Pogledajte recimo taj podatak koliko je Srbija putem SMS-a uputila Crvenom krstu za donaciju u Japanu. To je gotovo zapanjujuća informacija. Koliko smo, ali mislim konkretno za Japan, to je neka daleka zemlja. Nije, mislim, ne bih izdvojila na taj način, nego prosto zemlja je daleko. I sad nekada postoji ta, obično vam ljudi koji se bave ovom oblašću kažu, jedan čovek u našoj zajednici kojem je potrebna pomoć ume da mnogo više izazove neke saosećajnosti, potrebe da date, nego 100 ljudi u nekom udaljenom kraju, a mi smo opet, eto tako, se istakli u donacijama za jednu tako daleku zemlju. Znači, ljudi nekada jednostavno instinktivno reaguju kada to deluje kao domino efekat. Jedan donator vuče drugog, jedna donacija drugu i ponekada jedna razvijenija zajednica drugu zajednicu.
E, sad mi ispričaj za kraj, kako ste uspeli da se probijete i da se etablirate kao nagrada? Budući da postoji veliki broj nagrada, generalno ko čita mesečne časopise koji su posvećeni nekim specijalizovanim oblastima, očigledno je da su ogromni broj PR tekstova, postoji veliki broj malih nagrada, gde je vrlo diskutabilno koliko uopšte je bilo tu nekog takmičenja. Dakle, koliko je vama trajao taj proces etabliranja? Sada su svi živi stali iza vas, ali koliko je teško dokazati i pokazati da si neutralan i da želiš objektivno da sudiš?
Pa to je svakako dugotrajan proces i veliki su napori da se to održi. Ja mogu da vam kažem kao neko ko evo treći put organizuje dodelu ove nagrade i uopšte bavi se tom oblašću u našoj fondaciji. Prvo, znači, mi postojimo nekih 12 godina i za sve to vreme nam je bilo veoma važno da radimo samo isključivo u interesu organizacija civilnog društva. Možda je olakšavajuća okolnost to što mi ne pripadamo nekom profitnom sektoru. Znači, negde mi zaista, hajde da banalizujemo, nemamo ništa prosto od toga što promovišemo, jedino što mi dobijemo u smislu nekih financija ili bilo čega, čak se ni ne plaća ova prijava za Virtus, već zaista imamo mogućnost da povežemo one ljude kojima je pomoć potrebna sa onima koji tu pomoć mogu i žele da pruže. Takođe, postoji nezavisni žiri, znači BCIF kompletno organizuje konkurs i dodelu nagrade, ali postoji nezavisni žiri koji je, da tako kažem, takođe se proverava, to je sastavljeno od ljudi iz različitih sektora u koje mi imamo poverenja. Ozbiljnu procedura se prolazi kada se prime sve ove prijave, od toga da mi proverimo da li su te donacije zaista relevantne, da li su se dogodile, jesu se ti projekti dogodili, do toga da ocenimo da li je to što je neko ogromna kompanija dala možda neka tri računara, jednostavno da nije isto efekte, kao kada neka mala kompanija uloži u nešto i da li to zaista ima neke efekte i merljive rezultate. Takođe, mislim da je važno da kažemo da sve što se dobija je praktično, vi dobijete jednu simboličnu skulpturu, jedan sertifikat, ali dobijete jedno javno prepoznavanje da ste učinili nešto dobro od strane jedne fondacije koja se dokazala među organizacijama civilnog društva kao dobar donator i konstruktivan partner. I mislim da je to ono gde su nas i kompanije prepoznale kao relevantnog igrača, da kažem, na tom polju.
Da, i da li smatrate da sve firme koje se bave korporativnom filantropijom da zaista popune obrazac ili pošalju, ili isto postoje one koje nisu obaveštene, ili postoje one koje to rade, ali ni ne žele da ulaze, nego rade to zbog sebe?
Pa znate šta, to ne možemo verovatno nikada da znamo u potpunosti, ali se vrlo dobro u tim prijavama vidi ko se zaista potrudio, ko je zaista želeo da pokaže ono što je urađeno i kome je stalo do toga da neko drugi za to čuje. Vrlo često ova nagrada se praktično koristi kao mogućnost da još neka kompanija se zainteresuje za neki projekat, ne bi li on postao, kako se to popularno kaže, održiv, odnosno da bi se nastavio, da. I da se kontinuirano radi i tako dalje, jer finansijska sredstva, volonterski sati, materijalna dobra, to je uvek neophodno da bi nešto nastavilo da živi i da traje. Mi se trudimo da uključimo, ako ništa drugo, bar na ceremoniji predstavnike vlade, da i oni negde imaju uvid u to šta se događa. Ponekada je za neke od tih projekata, za neke od tih organizacija važno da se povežu i sa institucijama na nacionalnom nivou, ne bi li se nešto promenilo u njihovoj zajednici i tako dalje. Tako da su to, ne mogu da ocenim baš za svaku pojedinačnu prijavu, ali mogu vam reći da se zaista ističu one gde je popunjeno, da kažem, sa željom da se pokaže šta je urađeno i da se taj projekat nastavi.
Dobro, u slučaju da nas sluša neko koji je u toku prošle godine, bilo kalendarske, bilo financijske, zaista uradio nešto, pomogao neki projekat ili sam pokrenuo projekat, praktično sve se radi preko sajta, prijavljivanje?
Jeste, na sajtu našem, znači www.bcif.org kroz Virtus, znači pod sajt Virtus, mogu da se nađu sve relevantne informacije, tu su svi prijavni formulari, naš broj telefona, e-mail, na raspolaganju smo uvek za pružanje dodatnih informacija, konkurs traje do 7. oktobra, to je petak, ako se ne varam, do 17 časova, nadam se da će svi uspjeti da ispoštuju ovaj rok i uz relevantnu prateću dokumentaciju mi to uzimamo, obrađujemo, odlazi našem žiriju i onda, eto, sa radošću čekamo taj 3. decembar i dodelu nagrade.
Iako nam je drago što nije ekonomska kriza uticala, dakle, ne smanjuje se količina investiranja?
Ne smanjuje se i još bolja informacija, da kažem, još zanimljivije, da se nove kompanije javljaju, znači već neke nove kompanije prepoznaju svoju ulogu u zajednici i trude se da pomognu.
Odlično. Dakle, čujemo se u septembru, u decembru, tako?
Tako je.
U decembru, kada ćemo saznati dobitnike. Vi imate nekoliko kategorija, o raznim kategorijama.
Jeste, ove godine jedna nova kategorija, to možda i to zanimljivo. Do sada smo ih imali 6, sada još jedna za volontiranje u skladu sa Evropskom godinom volontiranja.
Gde dobije nagradu? Onaj ko je primio volontere na najbolji način ili poslao volontere?
Zapravo, ko je angažovao sobstvene zaposlene.
Ko je angažovao sobstvene zaposlene.
Ili eventualno sarađivao sa nekim volonterskim centrom, ali važno je, znači, da je u pitanju volonterski rad u saradnji sa nekom organizacijom.
Sam htio kažem, imamo mi ovde mnogo volontera. Ne, dakle, oni koji su poslali volontere.
Da.
Ksenija, hvala. Čekate mnogo posla, naravno.
Hvala vama na doniranom vremenu.
A u donirano vreme, da. Ksenija Gravac, Balkanski fond za lokalne inicijative, 11 sati i 18 minuta.
Of a girlfriend here in my room. Eko. Čarobna frula Bore Dugića. Forever and after, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša, zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci, zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a.
45. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 13. do 24. septembra na usijanom limenom krovu.
Weekend Media Festival ponovo je centralno mesto obuke najspremnijih medijskih i komunikacijskih profesionalaca, trenirani od strane vrhunskih svetskih stručnjaka i regionalnih poznatih faca. Spremno će savladati sve poslovne izazove. Bogati festivalski meni nudi brojne poslastice u vidu predavanja, panela, radionica, prezentacija, koktela i partija. Weekend Media Festival Rovinj od 22. do 25. septembra. Generalni pokrovitelj Adris Grupa.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Darovnica, dar od srca. Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže 4. oktobra u Vranje. Merima Njegomir, Snežana Savić, Čeda Marković, Boki Milošević, Biljana Petković, Vesna Dimić, Bane Stošić i mladi pevači Radio Beograda uz veliki narodni orkestar RTS-a sa Vladom Panovićem na čelu od 20 sati na platou u centru Vranja. Darovnica Radio Beograda 4. oktobra pred građanima Vranja uz TV kamere i direktan radio prenos i pred slušalcima širom Srbije. Darovnica, poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. 4. oktobra u Vranju.
11:28, jedna mala promjena u odnosu na sadržaj emisije, onoj varijanti u koji smo ga najavili u 10 sati. Morat ćemo u nekoj drugoj emisiji da odvojimo vreme za projekat Postani mentorka, projekat koji smo najavili, budući da nije naš gost uspeo zbog obaveza da stigne u studio, koga smo očekivali oko 15 minuta do 12 sati, ali odsustvo je opravdano i nekom drugom prilikom ćemo razgovarati o ovom lepom projektu u kome žene iz biznisa, iz raznih sfera društva, učavaju mlađe dame kako takođe da postanu uspešne u tom konkretnom poslu. No, dešava se to svaki čas, ali imamo mi dosta toga spremnog za vas u svakom slučaju do 12 sati u ovih 30 minuta. Slušat ćemo jedan razgovor za početak povodom upravo nećemo reći otvorenog, ali počeo je sa radom Savet za štampu. Šta je Savet za štampu? Savet za štampu je telo koje čine profesionalni novinari i članovi raznih asocijacija iz civilnog društva, dakle kao neutralni članovi, koje ima zadatak da od sada pa nadalje prima žalbe građana na ono što piše u novinama. Dakle, ako smatrate da ste povređeni zbog neke fotografije ili nekog članka, potrebno je da to dostavite Savetu za štampu. Možete ih pronaći na internet adresi, do samo otkucajte Savet za štampu, izaći će i oni imaju vrlo kratak rok, dakle da odluče da li je tu bilo povrede nekog prava i da predlože izdavaču da vas na neki način obešteti. Šta je ideja? Ideja je da se zaobiđu sudovi i duge parnice kako bi se elegantnije rešavale sve žalbe građana na pisanje novina. A ono što je zaista dobro u celoj priči, to je da novinari nije samo da oni će da donesu sud, pa sad ako izdavač prihvati da plati kaznu, prihvati, ako ne prihvati, ne, već zaista i izdavači su stali iza Saveta za štampu, tako da skoro 90% tiraža svih dnevnih novina je pokriveno. Njihovi izdavači su članovi, odnosno prihvataju odluke Saveta za štampu i bit će vrlo zanimljivo videti sad već ovog meseca kada stignu prve žalbe kako će se to rešavati. Ja, kao što sam rekao, cilj je da se ne ide na sud, što ume da traje i godinama. Mi smo tim povodom početka rada Saveta za štampu prošle nedelje razgovarali sa našom koleginicom iz Danasa, lista Danas, Safetom Biševac. Ona je jedna od 20 novinara koji su ili u Savetu ili su u komisiji za žalbu, koji će primati i reagovati na te žalbe koje, kako mi je Safeta rekla, praktično već su počele da stižu ove nedelje. Čućemo taj razgovor iz dva dela. Dakle, naš sagovornik Safeta Biševac iz lista Danas. Razgovaramo o tome koji su sve izazovi pred Savetom za štampu. Gospođo Biševac, počeo bih ovaj razgovor nečem što nema mnogo veze konkretno sa štampom u zemlji Srbiji, ali nateralo nas je sve da razmišljamo malo više o štampi u posljednje vreme. Da li vam se čini posle ovih skandala sa Murdochovim listovima i kompanijom News of the World da mediji dozvoljavaju generalno i u drugim zemljama, posebno štampani, sebi sve više i više, da živimo u vremenu generalno kada ne možemo apsolutno imati 100% poverenja u medije koji pokušavaju jednostavno da prodaju tiraži, to im je prvi zadatak, a sve dolazi posle toga, neki standardi i tako dalje.
Pa ja mislim da se ono što se dešava u Velikoj Britaniji, to jest sa Murdochom i njegovim listovima, to je stvarno svojevrsni skandal koji je opet svojstven tom načinu izveštavanja i takoj vrsti medija. I taj skandal, ja sam pratila naravno izveštavanje BBC-a o tom slučaju, taj skandal, a konkretno radi se o tome da su te novine, to jest Murdochova izdanja, snimali i objavljivali snimak telefonskih razgovora sa, ne samo sa javnim ličnostima, a bile su visoko kotirane javne ličnosti u pitanju, ali i sa običnim ljudima, recimo porodicama žrtava terorističkih napada u Velikoj Britaniji. Znači, čisto da objasnimo, a koliko ima slušalaca koji ne znaju o čemu se radi, znači, taj skandal je izazvao takvu bruku u Velikoj Britaniji da je ta novina prestala da izlazi, zasedao je britanski parlament. E sad, pošto su kod nas novine u drugačijem položaju, mediji, novine, jednostavno politička elita je drugačija u zemlji Srbiji, onda ja mislim da ipak se mi potpuno razlikujemo od britanskog slučaja.
Da li želite kažete da vlada veći mir između politike i novinarstva ili šta?
Pa kod nas ipak nema, ja mislim, još tog tog prisluškivanja. Kod nas ipak nije bilo objavljivanja telefonskih razgovora i zloupotrebe privatnosti na taj način. Ipak se mi toga ne držimo, a pretpostavljam da ipak i kod nas postoji malo veći strah šta se može desiti da objaviš tako, kada bi objavio tako nešto. Ali, kažem, znači, Britanija ima zaista, mi često u Srbiji mislimo da je Srbija u svemu najgora zemlja na ovom svetu. I naravno, samim tim, ako govorimo o medijima, naši mediji su najgori, naši tabloidi su najgori, naša žuta štampa je najgora. Međutim, kad pogledam kakvi su štampani mediji u drugim delovima sveta, pa mislim da mi ne zaostajemo, mi samo imamo neke svoje specifičnosti. Naprimjer, nas i dalje najviše, to jest našu publiku, nažalost, i dalje najviše zanimaju razvodi na estradnoj sceni.
Da li vam se čini kada čitam šta je misija Saveta za štampu na vašem internet sajtu i odmah u trećoj, četvrtoj rečenici spominju se novinarski standardi. Da li mislite da uopšte mogu da postoje jedni standardi i iz ugla vas koji se bavite, dakle, novinarstvom za publiku koja je zainteresovana više za društvo, politiku, globalne događaje i da li te iste novinarske standarde primenjuje neko ko je zainteresovan da piše o skandalima, zločinima i tako dalje. Da li su standardi jedinstveni ili ipak svako ima svoj standard?
Standardi moraju da budu jedinstveni. Jel se smisao postojanja Saveta za štampu se svodi na to da pratimo poštovanje kodeksa novinara Srbije. Kodeks novinara Srbije je jedinstven dokument koji treba da važi i za novinare koji rade i u štampanim medijima, i u žutoj štampi, i u spinim novinama, i u nedeljnicima, a naravno i kodeks važi i za elektronske medije. Mada, naravno, Savez za štampu se ne bavi elektronskim medijima, sam reč mu kaže. E sad, suština kodeksa novinarskog je istinito izveštavanje. Istinito, objektivno, profesionalno, blagovremeno. To mora da važi za bukvalno sve medije, s tim što naravno da jedno su tekstovi koji se objavljaju u ozbiljnijoj štampi, jedna je njihova publika, a drugo su tekstovi koji se u toj takozvanoj žutoj štampi objavljuju. Ali,
dakle, standardi koje koristimo kada ocenjujemo neke ozbiljne novine su apsolutno primenljivi i kada ocenjujemo
naravno, tabloid. Znači, profesionalac je profesionalac, bez obzira na to gde radi. Znači, ako vi imate intervju sa, recimo, predsjednikom države, ministrom, vi ćete se truditi, naravno, da njegove reči prenesete onako kako je on rekao. Istovremeno, ako imate intervju sa nekom folk zvezdom ili nekim poznatim glumcem ili, ne znam, starletom, podrazumeva se da ćete i tu istinito izveštavati, to jest istinito preneti njihove reči. Podrazumeva se, naravno, da u kodeksu novinara se pominje i to pravo na privatnost. Pravo na privatnost mora da se poštuje i to moraju da poštuju novinari i svih medija. Međutim, zna se šta je pravo na privatnost običnog čoveka, tako da kažem, a šta je pravo na privatnost javne ličnosti. I javne ličnosti ipak nemaju ono, da tako kažem, 100% privatnost, jer normalno oni moraju da budu svesni toga da čim su javne ličnosti, da si deo svog života, naravno je pod pred njihovog života je pred očima javnosti, tako da ne mogu da budu toliko osetljivi na ono što se objavi u medijima kao što mogu, što su obični ljudi.
The moment you walked inside my door, I knew that I need not look no more. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. The moment you fell inside my dreams, I realized all I had not seen. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. Oh, will you, will you, will you? I go where true love goes, I go where true love goes. I go where true love goes, I go where true love goes. And if you walk alone, and if you lose your way, don't forget the one who gave you this today. Follow true love, follow true love, follow true love. True love goes, I go where true love goes. I go where true love goes, I go where true love goes. And if a storm should come, and if you face a wave, that may be the chance for you to be saved. And if you make it through the trouble and the pain, that may be the time for you to know his name.
Vi slušate program Radio Beograda 1 i dalje razgovaramo o radu upravo osnovnog savjeta za štampu i slušamo razgovor sa Safetom Biševac koja je član tog savjeta. Koji je epilog, evo, godina i dve, tri decenije iza nas sporenja između javnih ličnosti, najčešće političara i medija? Imali smo nekoliko faze. Imali smo faze zabrane medija, faze sudskih sporova. U posljednje vrijeme, čini mi se, vlada primirje. Dakle, ko je to više dobio, ko je više izgubio? Mediji ili političari koji su dozvoljavali sebe da se vuku po sudovima?
Pa ja mislim da u suštini su, mediji su izgubili naravno novčano, jer smo mi uglavnom bili kažnjeni, a političari su ipak deo svog ugleda izgubili. Međutim, pošto ja dolazim iz medija koji je verovatno rekorder na našoj sceni u kažnjavanju, ja radim za Dnevni list Danas, koji je prvo u vreme Slobodana Miloševića bio drakonski kažnjen. Zatim smo, bogme, i posle petooktobarskih promjena, jedno mi naš glavni odgovorni urednik kada je izračunao sve kazne koje smo posle 5. oktobra platili, one pre, onda ispalo da smo mi daleko više kazni nakon 5. oktobra platili. Naravno, nas su najčešće tužili generali, političari i tako dalje, dok zanimljivo je da recimo ovi tabloidi, oni nemaju baš toliko problema sa tužbama kad pogledamo šta oni objavljuju i šta mi objavljujemo. Znači, to je nešto što je ovako možda, u stvari nije to toliko neobično, znate, jel mnoge estradne ličnosti prosto žele, vole da su štampi, naravno to.
E sad, koja je šansa, ovo je ključno pitanje, vjerovatno, da se deo tih sporova iz sudova prebaci na medijaciju, na savjet za štampu?
Dakle, to je smisao naše komisije za žalbu koja je počela da radi pre nekoliko dana i već su stigle prve žalbe o kojima će komisija, nadam se, blagovremeno raspravljati. Znači, ono što je jako bitno, to je prvo, znači, da kažemo da je savjet za štampu samostalno, nezavisno, samoregulaciono telo koje su osnovali sami novinari, pre svega, znači, predstavnici oba novinarska udruženja, i Udruženja novinara Srbije i Nezavisnog udruženja novinara, ali i asocijacije asocijacija medija i Local Press, znači asocijacije koje okupljaju izdavače. Mi imamo i tu komisiju za žalbe koja bi trebalo da ocenjuje, znači, koliko su žalbe osnovane ili neosnovane i koliko novinari poštuju kodeks, pomenuti kodeks novinara. Ja se nadam, znači, pošto da ljudi pogrešno ne shvate, oni ne mogu da očekuju da mi sada tu presuđujemo ko je u krivu, ko je u pravu i da kažnjavamo novčano medije. To nije naš zadatak, to je zadatak suda. Ali naš zadatak je da učinimo, znači, mi kao novinari, a i predstavnici javnosti, pošto je veoma bitno što mi u komisiji za žalbu imamo tri predstavnika javnosti, to su Zoran Ivošević, Boža Prelević i Miljenko Dereta. Znači, oni su kao neki nezavisni, da tako kažem, nezavisni članovi komisije za žalbu. I znači, naš je cilj da pomognemo da se mediji, da novinari i mediji postanu svesni i da ozbiljnije i profesionalnije rade svoj posao, a i da publika, to jest građani, shvate da ne moraju baš za sve odmah da se obraćaju sudovima, već da mogu neke svoje sporove da reše i preko savjeta za štampu, znači nekom medijacijom.
Da li možete da mi razrešite misteriju, da li je to u redu, da li je to normalno, na kraju krajeva, da li je zakonski, kada vidimo recimo neki tabloid crta predsjednika kao aždaju i da je iz izdanje u izdanje uvijek je karikatura predsjednika na naslovnoj strani?
Pa, koliko se meni čini, do sada iz izjava predsjednika Tadića, on je rekao da njemu takve karikature ne smetaju i da on potpuno podržava slobodu izražavanja, što onda automatski znači da to pitanje možda ne treba. Da, samim tim je razrešeno. Ali mislim da kod nas postoji jedan i drugi problem. Mislim da da deo štampanih medija u Srbiji da dobrano krše zakon o informisanju u svojim bombastičnim naslovnim stranama i recimo naslovnim stranama na kojima ima prilično vulgarnih, pa i ponekad, nažalost, i pornografskih sadržaja. To je u direktnoj suprotnosti sa zakonom o informisanju, ali, nažalost, nadležno ministarstvo na to veoma slabo reaguje.
Da. Ko bi trebao da reaguje?
Ministarstvo. Jer recimo kod nas konkretno, znači,
kulture,
Da, pošto u njihovoj ingerenciji je i informisanje. Jer recimo, konkretno da kažem, znači kod nas Savetu za štampu treba da se javljaju pojedinci koji su direktno pogođeni, uvređeni i koji su o čijem su životu ili objavljene, da, objavljene neistine, laži i tako dalje. Ali kada je reč o nekakvom da tako kažem, da, opštem ukusu i ne, e to
i
je
tu
stvar,
postoje granice.
Da. Tu to je stvar kojim treba da se bave sudovi i ministarstvo.
Hvala gospođo Bišovac, srećno u radu. Što još dobro znamo, znamo vremensku prognozu, ne možemo biti sigurni za neki duži period, ali evo sad ćemo da je čujemo što tako kaže Republički hidrometeorološki zavod. Što se tiče današnjeg dana, dana pred nama i da pročitamo i sezonsku prognozu, sigurno vas zanima prvenstveno budući da dolazi vreme kada ćemo morati da grejemo. Što se kiše tiče u ovom momentu u Beogradu ili barem ovdje u centru grada ne pada, a temperatura je 17 stepeni, najtoplije inače u Velikom Gradištu 22, najhladnije je 14 stepeni je u Zlatiboru i u Somboru, na Crnom Vrhu izuzetak još hladnije, 11 svega, 11 stepeni, kiša ili umerena kiša padaju praktično u cijeloj zemlji, a što se prognoze za naredne dane tiče, ova kiša i oblačno vreme trajeće samo još sutra, od četvrtka ponovo mestimično oblačno, ali uglavnom sunčano, i temperature do 26. 27. podelaka tokom dana, a jutarnje 15-16 stepeni, dakle zaista jedno jako prijatno vreme. Što se tiče prognoze za 30 dana i dugoročne prognoze za septembar i prvu polovinu oktobra, dakle stabilno vreme bez jačih kiša, isto ova temperatura od 10-15 do 24-5-6 stepeni, dakle do kraja septembra i u cijeloj prvoj polovini oktobra, zaista lepo vreme. I što se tiče sezonske prognoze vremena, dakle ona nije najsigurnija, ali evo što kaže Republički hidrometeorološki zavod, septembar topao mesec i padavina ne previše, a što se tiče oktobra, jako me radovala ova rečenica, oktobar 2011, Miholjsko leto, prosječno suv i topli oktobar, i onda tek u novembru jesenje kiše i temperature u granicama proseka, a početak zime se predviđa tek za decembar. Dakle, jedna fina jesen, leto je ove godine malo zakasnilo, ali eto, ostaje s nama nešto duže. Ovim završavamo i današnju emisiju Pravila. Imali smo brojne sagovornike, nadam se da je bilo zanimljivo. Ja sam Nenad Militarević, a vi uživajte na programu Radio Beograda 1 u 12 sati. Za nekoliko minuta moći ćete ponovo da čujete najnovije vesti.